Izpidea, Araban FM 88.8 eta Bilbo aldean FM 86.0 frekuentzian entzungai.
Ba, urte honetan hauteskunde asko biziko dira Europan, Ipar Irlandan duela gutxi izan dira, Frantzian ere laster abiatuko dituzte, eta Alemanian ere irailaren 24ean izango dira hauteskundeak, eta hasi da, eta asteburuan ba, izan da lehenengo ikusteko zer gertatuko den Schulz eta Merkelen artean, hoiek aztertuko ditugu. Mikel Aramendirekin batera, egunon Mikel.
Kaixo, egunon.
Bai, eta egia da, hauteskunde urtea dugula Europan?
Bai, bueno, Europan hauteskundeak etengabe izaten dira. Dana jarraitzen jartzen mali matzara, jazteburu ero, futbol ligaren ondoren gehien ematen da ikuskizun da.
Bai, ze Bulgarian izan dira ere, duela gutxi ere, ez?
Bai, gertatzen denala, aurten dauzkagunetan, dauz asko daudela jokoan, eta gainera zirudipen horrekin gaudela, eta beraz, adiago gaude, liga interesgarria dagoen bezala, da, zerbait daukago hemen jokoan, eta orduan, adi-adi gaude. Bestela, esate baterako pasaran jazteburu hori ez genuen kontuan hartu ere egingo.
Bai, ez azkenean eskualde txiki batean izan zen, baina hor ikusi zen, ba, Angela Merkelek irabazi egin zuela edo, bueno, emaitza onak atera zituela.
Bai, uste baino hobeak, eta ikusten dute mundu guztiak egin duen interpretazio izan dela izuzen ere bertakoaz. Guztiz, at izan ere Saarland, bueno, ba, Alemanian oso eskualde txikia da, hori Bizkaiaren edadurakoa eta Bizkaiaren populazioa duena, pentsatu Alemania handia da, eta beraz Saarlandeko hauteskundek ez daukate aperteko garrantzirik, baina mundu guztiak hori test bat zala uste zuen, ala izan da, eta testak eman du, hain zuzen ere espero izatea zaila zen emaitza bat, eta da, orain arte gainberaka etorrita zegoen CDU-a, da, Merkelen alderdi demokristaua, ba, bueno, berriro goraka abiatu dela, eta gainez Saarlandeko kasuan gogotik egin duela goraka, da, oso emaitza ona atera duela, eta bueno, ja mundu guztiak egin dugun irakurketa izan da, tendentzia joera aldaketa bat emandala.
Gero izan bai, aipatu duzu, oso eskualde txikia dela, bueno, Alemania ikusita nolako tamainoa daukan, baina danak ara begira jarri direla, ba gutxi gora bera zer gertatzen den, bestela ez aipatu bezala ez genuen kasurik egingo, zer gertatzen zen bertan. Gero maiatzean ere beste eskualde batean izango dira, eta azkenik irailean, irailaren 24ean aurrez aurre, ikusiko ditugu Angela Merkel eta Martin Schulz.
Bai, orain Saarlandeko emaitzak joera edo tendentzia markatzen balima dute, ja esaten hasi beharko dugu Angela Merkelek irabaziko dituela. Zan ere, interpretazio asko egin daitezke, eta dudarik gabe Saarlandeko hauteskunde hauetan faktore lokalak, hau da bertarretakoak egon daitezke jokoan. Edo nola ere, esan behar da, ministro nagusia edo Saarlandeko lehen ministroa urteak dara matzala agintean, sei okar espalimanago, eta bueno, horren desgaztiaz gain, da lasta guztiz ere, maitzak hobetu egin dituela aurrekoaren aldean. Maitzak hobetu egin ditu, bai lortetako esalekoetan, baina baita ere ateratako portzentuan. Eta aldiz, aldati sozialdemokratak gutxi, baina zertxo baitzen behera egin du. Eta esan behar dakero, ikusmina zegoen faktorea, hau da, alternatiba autorezkoineko taldearen gorakada, uste baino bastante txikiagoa izan dela. Hau da, parlamentoan sartzea lortu du, horrek bakizu, Alemanian beti uneko bosteko muga hori dago, parlamentoan sartu alizateko, muga hori gainditu du, eta beraz, parlamentoan dago, baina ez du beste munduko emaitzarik lortu, uneko sei pasatxoa besterik ez du atera, eta, hori estrapolatuko bagenu, bazakit, Republika osora, zangunezake Angela Merkelek irailean oso albiste honak izan ditzakeela. Horrein dela ella bete batzuk, inorki irartze txizkion emaitzak.
Bestetik ere Martin Schulz segituan atera zan, ez? Adierazpenak ematera, ez? Eta bueno, esan zuen, ez? Galdu egin zutela, baina euren helburu argia, ez? Gobernu federala aldatzera doazela, hori aipatu zuen.
Begira, gertatzen dena Martin Schulzekin, hori, sozialdemokraten buru eta hautagai bihurtu den mounetik, alderdi sozialdemokratak itxuraz ba, gorakada bat edo berpizte bat izan du, eta inkestek behintzat aurrezaten diote emaitzak hobetzen joango litzatekeela. Sarlaneko emaitzak hori pikin bat urardotu egiten du. Esan behar dara azta guztiz ere, Sarlaneko emaitzak ez direla oso adierazgarriak sozialdemokraten joeren inguruan, zeren eta gogoratu behar da, Sarlanden, sozialdemokratek aurrez aurre daukatela Oskar Lafonten, bere garaian sozialdemokraten buru izan dakoa, gaur egon Eskerra Dielinkeko buruzaietakoa dana, eta Dielinkek ere zertxo baite galdu egin du, berez eman den joera elektorala izan da, hori CDUk gora egin duela, Uzkaskuinak ere gora egin duela, liberalak literalki desagertu egin direla, ehuneko ja bia iritsi gabe geratu dira, eta beraz parlamentutik kanpo, baina baita ere berdeak desagertu edo kasi egin dira, behintzate parlamentutik kanpo geratu dira, eta orduan, espektro politikoaren berrantolamentu bat edo emanda beti ere CDUren, hau da, demokristauaren mesedetan. Hori zenbatera ino estrapolatu liteken Alemania osora, esaten dut oso balizkoa da, baina bai erakusten duela pasadan hilabeteetako joerak zertxo bait aldatzen joan direla. Nik hori zerbaitekin konektatzekotan Trumpen historiarekin konektatu. Erakusten dut Alemanian Trumpen ganako trampofobia bat. No?
Mespresua, ez kontuz?
Bai, oda, nik usten dut, Trump erakusten ari zaiela alemanei zer ez duten egin behar edo zer den txarra egitea. Izan ere, diskurso populista hori estatu batuetan une honetan kaos ere iteko baino asko gehiago ez da izan, ez du inolako berpizkunderik Amerika berriro ondi egiteko zerarik zeratu, eta problemak bederkatzeko zera bat makina bat besterik ez dala erakutsi du. Merkeli, egin zuen bisitaldian, egin zion harrera zatar horrek esango nuke Alemanian jendea nolabait zutu ere egin duela, eta Merkelen ganako eta bere partiduaren ganako ba, txikimentu bat edo abegi bat sortu duela, eta beraz, berpiztu egin duela golpetik gain beraz etorren CDU bat, esanez, hau da exactamente egin behar ez duguna, beraz, daukraunarekin postu gaitezen.
Irailean izango dira, ez, Alemania osoan hauteskundeak, eta Merkel irabazi ezkero, laugarren agintaldiari ekingo lioke?
Bai, eta kuriosamente ez, Sarlaneko emaitza hauek daukaten beste irakurketa, hain zuzen ere hori xeda, zeren eta Angretel Kram Sarlaneko lehen ministroa zana eta etorkizunean ere izango dena, da hain zuzen ere Merkelen oinordeko izan daitekenetako bat, edo behin posibilitaterik handienetako bat, edo duena emakumean, bastante gazteagoa, Merkel bera baino, eta hori, aginteko eta ardura postuetan eskarmentu ja haundia duena, eta ibiltzen ikasia, nola bat jesateko. Irakurketa hori eginda, nola bat, Merkelek ez bakarrik hauteskundeak irabazi, baizik eta oinordekoak ere aurkitu izan dezakela Sarlan txikian.
Hemen txautzeko dugu, Mikel, jarraituko dugu, ziur urrenik hitz egiten, hemendik eta irailera asko geratzen da, eta eskerrik asko.
Bai, hauteskundeak batez ere asko geratzen dira.
Bai.
Bakoitzak komentatu behar bali badugu.
Eskerrik asko, beste behin gurean batu izanagaitik.
Zuei.
Eskerrik asko, bai, agur.